Jūs klausāties Adventistu Vispasaules radio sagatavoto programmu. Laiks mūsu pusstundai, kurā pārdomājam par veselības, ticības un ģimenes jautājumiem. Ar jums kopā, kā parasti šajā laikā, esmu es, Ģirds Rozners. Ar mani kopā studijā atrodas arī Valda un Viesturs Reķi un Baiba Kreitenberga. Vispirms, domājot par mūsu veselību, dosim vārdu infekcijas slimību ārstei, rezidentei Baibai Kreitenbergai. Šajā reizē Baiba ir izvēlējusies pastāstīt par bērnu reumatismu. Lūdzu, Baiba!
Apaugstēšanās un sāpes kaklā ir bijušas visiem, īpaši bieži tas ir bērniem un sevišķi ziemas periodā. Arī ar šiem simptomiem ir jābūt ļoti uzmanīgiem. Tālāk pastāstīšu kādu gadījumu, lai atgādinātu, cik svarīgi ir rūpīgi sekot sava un bērnu veselības stāvoklim pat tad, ja slimības simptomi ir maz izteikti un tie nešķiet veselībai bīstami. Mazais Džonijs gandrīz nedēļu nejutās īsti vesels. Viņš pārnāca no skolas un sūdzējās par sāpēm kaklā. Tā kā zēns apsaldējās visai bieži, tad vecāki tam īpaši vērību nepiegriez. Vakariņās mazais Džonijs neko neēda, jo bija grūti un sāpīgi norīt. Pats viņš izskatījās sagurs, tikai nedaudz vairāk kā parasti. Vecāki bija pārliecināti, ka bērnam drīz vien būs labi, un tāpēc arī par viņu neuztraucās. Tāds turpinājās vēl divas dienas. Zēnam labāk nekļuva, un kādu pēcpusdienu pārnākot no skolas viņam sākās drudzis. Arī tad māte uzskatīja, ka ārsta palīdzība vēl nav nepieciešama. Nakts vidū vecāki pamodās no Džonija vaidiem, un iegājuši tā istabā viņa redzēja, ka zēns nemierīgi svaidās pa gultu. Viņam bija stiprs sāpes kreisajā ausī. Nekādas zāles nelīdzēja, un nekas nespēja atvieglināt zēna stāvokli. Bērns bija smagi slims, mandeles bija palielinātas, apsētušas un sāpīgas. Viņam bija augsta temperatūra un drudzis. Kaut arī bija nakts vidus, tomēr māte nolēma izsaukt ārstu. Apskatīja zēnu, tas nekavējoties nosūtīja viņu uz slimnīcu. Tur Džonijs pavadīja vairākas nedēļas. Zēnu slimnīcā izmeklējot konstatēja, ka viņam ir akūts vidusauss iekaisums. Vidusauss dobums bija pilns ar šķidrumu un vietēja anestezijā tika izdarīta punkcija. Šķidrumu atsūt un sāpes līdz ar to lēnām mitējās. Slimnīcā kaut arī lēnām tomēr sekoja izveseļošanās, tomēr tā nebija pilnīga. Izdarot analīzes konstatēja, ka infekcijas kāļus arī zēna nieris, jo caur tām pastiprināti tika izvadīts albumīns. Katru dienu izmeklējot, ārs rūpīgi izklausīja zēna sirdi. Viņš saklausīja, ka sirds toņi nav skaidri un uz vienas vārstulis bija dzirdams troksnis. Tātad slimība bija bojājusi arī Džonija sirdi, un tas varēja nopietni apdraudēt viņu veselību. Tikai pēc ilga laika zēns varēja atkal atgriezties skolā. Arī tur viņam bija dažādi ierobežojumi, jo sirds bojātās vārstus dēļ tā nespēja pilnvērtīgi strādāt. Džonijam bija jāizvairās no lielākas fiziskās slodzes. Regulāri kopā ar māti viņš gāja pie ārstu uz pārbaudēm. Izrādījās, ka tās vēl nav visas slimības sekas, jo pēc kāda laika zēnam sākās arī sāpes, roku un kāja locītavās. Arī stāvoklis ar sirdi pasliktinājās, un dažus gadus vēlāk Džonijam tika veikta sirds vārstuļu operācija. Tātad slimība, ar kuru bija saslims zēns, bija reumatisms. Lai brīdinātu vecākus, ka tas tiešām ir nopietni, jāatzīmē, ka pēdējos gados saslimstība ar reumatismu Latvijā atkal ir pieaugusi. Un katru gadu no jauna to atklāja 20 līdz 30 bērniem. Slimo arī pieaugušie, bet bērnu organisms pret slimību ir uzņēmīgāks. Tā var attīstīties pēc pārciestas angīnas, deguna blakusdobuma vai vidusauss iekaisuma. Reumatismu izraisītājs ir streptokoks. Tas ir mikrobs, kas kopā citu mikroflori ir atrodams cilvēka mutē, degunā un rīklē uz mandalēm. Novājinātā organismā, un biežāk tas ir pēc pārciestas vīrusa infekcijas, streptokoks var izraisīt angīnu, deguna blakusdobumu iekaisumu vai kādu citu infekciju. Šī mikroba izdalītās vielas nokļūst organismu saistaudos un bojātos. Slimniekam sāp ne tikai locītavs, viņa invaliditāte galvenokārt izraisa sirds bojājumu. Nopietni tiek skarti visi tās slāņi, un ļoti iespējams, ka pēc kāda laika bērns ir jāoperē, lai protezētu bojāto sirds vārstuli. Ļoti nopietna komplikācija ir hronisks locītavu bojājums. Pēdējos gados saslimstība ar reumatismu radītu artrītu arī ir palielinājusies. Tas ir bīstami tāpēc, ka tiek skartas tieši lielās locītavas, un bērns ar laiku zaudē kustības spējas. Vēlāk viņi nevar izvēlēties jebkuru profesiju, jo allaž tiem ir jārēķinās ar to, ka nedrīkst pārmērīgi noslogot bojātās locītavas. Hroniskais atrīts pēc reumatismu sākas ar rīta stīvumu. Locītavas sāpēm un pietūkumu, sevišķi ceļu, potīšu, plaukstu un pat pirkstu sīkajās locītavās. Tādos gadījumos bērni bieži sūdzas, ka viņiem ir grūti saģēpties, nest skolas somu, jo locītavas sāp. Mazākie to pateikt nevar, taču ja vecāki tos rūpīgi pieskat, tad ievēros, ka bērni no rīta ir mazkustīgi, ilgi sēž gultā un nespēlējas. Šis locītavu bojājums nerad attīstās ļoti lēnām, tāpēc jau niecīgāko sūdzību gadījumos ir jākonsultējas ar ārstu. Reumatismu izraisītais drudzis visbiežāk sākas vienu vai divas nedēļas pēc pārciestas angīnas. Bērns tad sūdzas par nespēku, nogurumu, drebuļiem un sāpēm locītavās. Šeit ir vietā brīdināt vecākus, ka tiem vajadzēja ievērot, ka bērns ir slims jau no tā momenta, kad viņš pirmo reizi pasūdzējās par sāpēm kaklā, jau tad bija jānoskaidro šo sāpju iemesls. Reumatisms kā slimība ir bīstama tieši ar tā komplikācijām, kas var atstāt sekas uz visu mūžu. Ar streptokoku, kas ir reumatismu izraisītājs, parasti inficējas no citiem cilvēkiem. Šis mikrobs, kas dzīvo mutes, deguna un rīklas sekrētos, apkārtējā vidē nonāk ar klepošanu, šķaudīšanu un krēpām. Bērni bieži inficē viens otru skolā, tāpēc viņus tad, kad tiem ir iesnas vai sāpes kaklā, labāk ir atstāt mājās, lai tie slimību neaplipinātu citus. Vajadzības gadījumā jāgriežās pie ārsta. Tālāk sekos daži padomi, kā izvairīties no saslimšanas ar reumatismu. Ja pēc angīnas deguna blakusdobuma vai vidusauss iekaisuma bērns neatveseļojas, vai arī tad, ja atveseļošanas process pārāk ieilgst, noteikti ir jākonsultējas ar ārstu, jo tas nozīmē, ka kaut kas nav kārtībā ar imunitāti, un šādos gadījumos kā komplikācija var pievienoties reumatisms. Kad bērns ir apsaldējies un sāp kakls, tad labāk to ir skolā nelaist. Tam labāk ir palikt gultā, kamēr infekcija pāriet. Tas palīdzēs ātrāk atveseļoties un neļaus inficēt citus bērnus. Sāpes kaklā var atvieglot, liekot uz kakla sildošas kompreses. Pie aizsmakuma angīnas un laringīta var palīdzēt arī inhalācijas ar eikalipta, mentola vai kampara eļām. Siltiet vaika, ja tos dziļi ielpo, mitrinās gļotādu, mazinās iekaisumu un palīdzēs tai ātrāk attīrīties. Jebkurā sasaldēšanās gadījumā jālieto daudz šķidrumu. Tas var būt zāļu tējas un augļu sulas. Ir svarīgi bērniem dot augļus, jo tie satur tik svarīgo vitamīnu C, kas palīdzēs stiprināt imunitāti. Ja mandeles ir palielinātas un sāpīgas, tad var izmantot arī kakla skalošanu ar kumelīšu vai kliņģerīšu uzlējumu. Dievs mums visiem ir devis ko īpašu, tā ir veselība. Tāpēc par to ir jārūpējis un nedrīkstam būt vienaldzīgi pret šo Dievu dāvanu. Tā ir dota katram tikai vienu reizi.
Paldies, bye-bye! Cienījamie klausītāji, ja jums ir kādi jautājumi, variet tos uzdot rakstot mums. Mūsu raidījuma adrese ir Baznīcas iela 12A, Rīgā, pasta indeks LV 1010, Adventistu Vispasaules radio programmai. Un tā jau pagājušā reizē mēs iepazināmies ar Valdu un Viesturu Reķiem. Šajā reizē arī viņi ir piekrituši piedalīties mūsu raidījumā, un jums būs iespēja turpmākajos brīžos ieklausīties Viestura sagatavotajās pārdomās par mūsu izvēli.
Sveicināti cienījamie radioklausītāji! Rabīns Marks Tanenbaums atstāsta sekojošu stāstu par kādu hasidu rabīnu, kurš bija pazīstams ar savu godbijību un līdzjūtību. Kādu dienu sinagogā viens no viņa uzticamajiem mācekļiem sevišķā jūtu uzplūdā sacīja: Meistar, es mīlu jūs! Senais skolotājs lēnām pacēlis skatu no grāmatām un jautāja māceklim: Mans dēls, vai tu zini, kas man sāp? Izbrīnīts jaunais cilvēks nomurmināja: Es nesaprotu jūsu jautājumu, skolotāji. Es mēģināju jums pateikt, cik daudz jūs man nozīmējat, bet jūs man uzdodat dīvainus jautājumus. Mans jautājums tev nemaz nav tik savāds vai nenozīmīgs, rabīns sacīja. Tā ir mīlestības un līdzjūtības izpratnes dvēsele. Ja tu nezini, kāda ir mana sāpe, kā tad tu vari mani patiesi mīlēt? Tanenbaums tālāk raksta par cilvēka gatavību ieiet citu dzīves situācijās, lai būtu gatavs līdzjust vai mierināt kāda individa vai grupas sāpes. Bet lai cik brīnišķīga nebūtu cilvēku līdzjūtība, Dieva mīlošā laipnība ir lielāka. Tā ir nesalīdzināmi lielāki apmēri. Vai Dievs zina, kas mums sāp? Vai viņš var mums palīdzēt? 103. psalma 14. pantā mēs lasām: Viņš, Dievs, zina, kādi radījumi mēs esam. Viņš piemin to, ka mēs esam pīšļi. 37. psalma 24. pants saka: Lai gan cilvēks klūp, tas tomēr nenokrīt pilnīgi zemē, jo tas kungs tur viņa roku. Tālāk dziesminieks 34. psalmā 16. pantā piemin: Tā kunga acis vēro taisnos, un viņa ausis uzklausa viņu palīdzības saucienus. Arī pravietis Jesaja pravieto 40. nodaļā 29. pantā mēs varam lasīt: Viņš, Dievs, nogurušajiem dod spēku un spirktumu, nesamaņā kritušajiem atjauno apziņu visā tās pilnībā. Jaunajā derībā mēs arī varam lasīt: Ja atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticīgs un taisns, ka viņš mums piedod grēkus un tīra mūs no visas netaisnības. 1. Jāņa vēstule, 1. nodaļa, 9. pants. Jāņa evaņģēlija 11. nodaļā, 25. pantā sacīts: Es, Jēzus, esmu augšām celšanās un dzīvība. Kas man tic, dzīvos, arī ja tas mirs. Jēzus tālāk saka un lasam Jāņa evaņģēlija 14. nodaļā no 1. panta: Jūsu sirdis lai neizbīstas. Ticiet Dievam un ticiet man. Mana tēva namā ir daudz mājokļu. Ja tas tā nebūtu, vai es jums tad būtu teicis, es noeju jums vietu sataisīt? Un kad es būšu nogājis un jums vietu sataisījis, tad es nākšu atkal un ņemšu jūs pie sevis, lai tur, kur es esmu, būtu arī jūs. Iespējams, jautājums pat nav, kas mums sāp, bet kas mūs ir sāpinājis. Mūsu radītāja mērķis jau no sākuma bija, lai mēs visi dzīvotu mierā un saticībā. Dievs nekad nevēlējās, lai viņa univers ciestu jebkādas sāpes, vientulības, vainas, ciešanu, nāves. Tās nāk no citā avota, un šis avots, protams, ir Sātans. Dievs savā mīlestībā un gudrībā atļau visam universam redzēt Sātana raksturu, lai ļaunums nekad vairs neatkārtotos. Jēzus otrā atnākšana izbeigs Sātana varu un ienesīs nebeidzamu laimi. Tā ir patiesība, ka mēs kā kristieši jūtam dzīves smagumu. Mums ir šaubu un izmisumu brīži. Mēs esam pakļauti Sātana uzbrukumiem. Neuzmanības brīžos mēs varam izrādīt neusticību Dievam. Īsi sakot, mēs esam cilvēki, bet mēs ticībā atkal ceļamies, lūdzam piedošanu, jo Dieva vārds mums dod drošību, ka Dievs nav mūs atstājis. Un lūkojamies uz Kristus otro atnākšanu, kur atnesīs dzīves problēmu galējo risinājumu. Te nav citas izejas. Jāņa evaņģēlija 3. Nodaļas 16. Bībeles vispazīstamākais pants saka, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Dieva sirdi pilda bezgalīga mīlestība. Te ir vieta katram no mums, šodien un visai mūžībai. Vai mēs pieņemsim šo mīlestību? Tas atkarīgs no mums pašiem. Izvēle. Izvēle ir mūsu.
Paldies viesturam par šo informāciju, kas šķiet ik katram no mums liek pārdomāt par to, kādas mēs ikdienā izdaram izvēles. Atgādinām, ka jūs klausāties Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījumi skan ik nedēļas šajā pat laikā. Ja esat tikai šobrīd ieslēguši savus radio uztvērējus, jums ir iespēja vēl dzirdēt Valdas Reķes sagatavotās pārdomas par bērnu audzināšanu. Un proti, laulības konflikts – godīga izskaidrošanās bērnu klātbūtnē.
Labrīt, vecāki un visi radio klausītāji! Mēs ļoti vērtējam, ka jūs šajā rītā esat jau tik agri pie radio uztvērējiem. Un savu uzrunu es gribētu sākt ar jautājumu. Vai esat kādreiz ar savu dzīvesbiedru strīdējies bērnu klātbūtnē? Un šajā rītā mēģināsim parisināt problēmu, kā divi pieauguši cilvēki tiek galā ar savām atšķirībām mazo acu un ausu klātbūtnē, kuri absorbē katru drāmas aspektu. Vai ir labāk klusējot aiziet projām, vai arī apmainīties vārdiem, kamēr bērni turpat klausās? Es domāju, jūs būsiet sastapušies ar šādām līdzīgām situācijām. Vairums psihiatru piekrīt, ka izskaidrošanās laulības dzīvē ir veselīgu attiecību pazīme, jo šī izskaidrošanās pareizi tiek izvesta. Doktors Alfreds Messers saka, enerģiska pastrīdēšanās ir laba, lielākajā daļā laulību. Un viņš turpina, skaidrojot, ka laulības, kurās nerodas nekādas domstarpības, bieži ir neelastīgas, es teiktu, neinteresantas laulības, kur viens no partneriem, miera labad, vienmēr piekāpjas otram. Un tā, Kā tu sastopi tās problēmas laulības dzīvē, kas ir potenciāli bīstams? Kā tu saviem bērniem modelē pieņemamu veidu, kā tikt galā ar konfliktu bērnu klātbūtnē? Šajā rītā piedāvājam jums 10 ieteikumus, kas jāceras, kad nākošais sajutīsiet dusmas pret savu dzīvesbiedru. Piemēram, kad viņa aizņēmusies tavu mašīnu un pēc tam atstājus to pagalmā ar tukšu benzīnu tvertni. Pirmkārt, runā ar es ziņām, nevis tu ziņām. Komunikācija jeb sazināšanās eksperti piekrīt, ka problēmas labāk izpaust ar savu personīgo izjūtu terminiem, nekā apvainojot savu dzīvesbiedru. Nekad nesaki.
Kāpēc tu man vienmēr atstāji mašīnu bez benzīna? Tu zini, ka es vienmēr steidzos. Tevi tas nemaz neuztrauc?
Tā vietā izsaki savas izjūtas ar es ziņām, kā piemēram.
Pašlaik es patiešām esmu sakaitināts tāpēc, ka mašīnā nav benzīna. Man no rīta ir maz laika, un ja man vēl jāapstājas, lai ņemtu benzīnu, tas viss beidzās ar to, ka nokavēju darbu.
Šajā gadījumā tu esi spējīgs atbrīvoties no savām sajūtām, nenoliekot savu dzīvesbiedru aizsardzības pozīcijās. Otrkārt, visās diskusijās vienmēr respektē savu partneri. Cilvēkiem nav jāpiekrīt, bet ir pareizs un nepareizs veids, kā likt otram cilvēkam saprast, ka tu kādu lietu saredz citādi. Nepaklūpiet apsaukājoties, pazemojot, kliedzot vai pārtraucot otru. Tas vienīgi izraisīs pretargumentus, ievainos dzīvesbiedru un jūsu bērniem nodemonstrēs vāju piemēru, kā tikt galā ar viņu pašu problēmām. Treškārt, neļaujiet bērniem iesaistīties strīdā. Skaidri pasakiet, ka šī saruna ir mammas un tēta lieta. Ceturtkārt, izvēlēties par ko cīnīties. Dažas lietas vienkārši nav tik nozīmīgas, lai ar tām nodarbotos. Ja tu uzbruks savam dzīvesbiedram par katru mazāko nepilnību, tu pats drīz vien atradīsies lāpītāja lomā, kas patērē enerģiju un nekur nenoved. Jūsu dzīvesbiedrs augstā laikā aizejot atstāja durvis vaļā. Nu tā gadās. Tad aizvertās un to aizmirsti. Pienāks diena, kad būs kaut kas svarīgāks, par ko diskutēt. Ja katra diena izvērtīsies par cīņu, svarīgās lietas zaudēs nozīmi. Piektkārt, uzbrūciet problēmai, bet ne viens otram. Ja tavs dzīvesbiedrs iesāk runāt par kādu lietu, kas viņam vai viņai liekas svarīga, izvairies atbildēt ar dusmām. Ieklausies. Domā par dažādiem risinājumiem. Domājiet kopā, līdz varat ierosināt kādas radošas idejas. Ir svarīgi virzīt savu enerģiju uz konstruktīvu problēmu risinājumu, bet ne uz graujošu darbību, kas iespējams salauzīs tavu dzīvesbiedru. Sestkārt, paliec pie vienas noteiktas problēmas. Ja jau tā ir pacelta, jo ir ļoti viegli novirzīties, ir abrīnojami, ka saruna, kura izraisās uz grīdas nomesta zeķu pārdēļ, var pārvērsties kliedzošā sacensībā par radiem, ģimenes paražām un tradīcijām. Atcerieties, mērķis ir meklēt risinājumus. To nav iespējams izdarīt, ja novirzamies no tēmas tik tālu, ka neatceramies, par ko sākumā runājām. Septītkārt, izvairies no vispārinājumiem un ekstrēmiem izteikumiem.
Tu vienmēr aizmirsti izvest suni.
Tu nekad negribi apciemot manus vecākus. Šāda veida izteikumi vienmēr novedīs pie strīda. Līdz ko jūs pasakāt kaut ko līdzīgi iepriekš teiktajam, jūs partneri vai partners atradīs, ko pateikt pretī.
Vai tu ar to domāji, ka es vienmēr aizmirstu izvest suni? Es vakar izvedu, vai tad nē? Jeb vai tu to esi aizmirsusi?
Kā tu vari teikt, ka es nekad negribu apciemot tavus vecākus? Mēs taču tur bijām divas nedēļas atpakaļ. Un tā, tur iespie specifiskas lietas, ar kur ir problēma. Neļauj savam aizvainojumam pāraukt citā, vēl lielākā. Runā par konkrētām lietām, šeit un tagad. Man nepatīk vienai braukt divas stundas pie vecākiem. Es zinu, ka tev šo svētdien ir daudz darāmā, bet esmu norūpējusies par mammu, un es to ļoti novērtētu, ja tu brauktu kopā ar mani. Un tā, astot kārt. Ja jums grūti atrast kopēju valodu, mēģiniet atkārtot, ko jūsu partners vai partneri teikusi iepriekš. Tas ir pazīstams rīks, ko parasti lieto laulības uzlabošanas semināros. Sākumā tas var izklausīties nedaudz mākslīgi, bet šī metode patiešām darbojas. Neuzskat, ka tavs partners ir jau viss sapratis 20 kopdzīves gados. Tāpēc, kad tavs dzīvesbiedrs runā par savām izjūtām, uzmanīgi ieklausies un tad sāki kaut ko līdzīgu. Es domāju, ka dzirdēju tev sakām, ka tas patiešām tev satrauc, kad no rītiem tev ir tik daudz darāmā. Tev nepatīk iesākt dienu steigā, kavējoties vēl pirms tu nokļūsti darbā. Pēc tam gaidi un atļauj savam dzīvesbiedram apliecināt, ka esi pareizi sapratusi. Devītkārt. Nejūties tā, it kā katrai diskusijai būtu jābeidzas ar piekrišanu. Var būt tādas tēmas, kuras apspriežot, jūs nekad neatradīsiet kopēju valodu. Tā ir situācija, ko daži autori sauc piekrist, lai nepiekrīstu. Diskutēt ir normāli, noslēgumā sakot.
Es neesmu ar tevi vienas prātas, ko tu pašlaik dari, taču es respektēju tavu viedokli. Turpināsim dziļākas pārdomas. Varbūt pēc kādā laika mēs atkal varētu par to parunāt.
Vēl cita izeja gadījumā, ja nevar piekrist otra domām, ir kompromiss ar piedāvājumu. Tu varētu teikt apmēram tā.
Es sapratu, ka tu domā, ka es nepavadu pietiekoši daudz laika ar bērniem, bet šajā nedēļas nogalē es nekādi nevaru aiziet uz cirku. Kā būtu, ja mēs visi tā vietā nākošnedēļ aizbrauktu uz pludmali?
Un visbeidzot, desmitais punkts. Pēc konflikta no jauna viens otram pieskarieties. Nu kaut vai tā bērna dēļ, kurš iespējams vērojas jūs no kādas stūrīša. Tas viņam ir ļoti būtiski redzēt, ka mamma un tētis atkal sadodas rokās vai arī apkāmp viens otru. Apskāviens saka.
Esam ar to tikuši galā. Tāpēc, ka nevaram par kaut ko visos sīkumos saprasties, mēs nezaudējam pieķeršanos viens otram. Viss ir kārtībā.
Tikt galā ar laulības dzīves konfliktiem, cīnīties godīgi bērnu klātbūtnē, tās visas ir lielas gleznas daļas, kas veido efektīgu bērnu audzināšanu. Tiekot pareizi galā ar savām dusmām, jūs saviem bērniem varat iemācīt vērtīgas mācības, kā tikt galā ar konfliktu. Ir tāds teiciens – arī sienām ir lielas ausis. Tas nekas. Jūs mazie vienkārši var iemācīties kaut ko tādu, kas viņiem palīdzēs augt lieliem, godīgiem, pārliecinātiem, gataviem respektēt cita viedokli, lai mums visiem izdodas.
Paldies Valdai un paldies arī viesturam. Līdz ar to mūsu raidījums ir noslēdzies. Paldies, ja esat bijuši kopā ar mums. Mūsu adrese vēlreiz atgādināšu ir Baznīcas iela 12A, indeks LV 1010, Adventistu Vispasaules radio. Ar jums kopā bija arī Ģirts Rozners un ir pienācis laiks atvadīties. Uz sadzirdēšanos līdz nākošajai reizei.